Suður, Róbert Marshall og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Já, virðulegur forseti, svo virðist sem að hæstvirtur forsætisráðherra hafi heyrt í einhverjum öðrum Brynjari Níelssyni en ég. Að minnsta kosti virðist við hafa mjög ólíkan skilning á því sem að var niðurstaða hans í hinu svokallaða Víglundamáli. Það gæti kannski hafa hent háttur þingmann Brynjar Níelsson að hafa borðað kjöt í útlöndum og skipt persónuleika milli þess sem að hæstvirtur forsætisráðherra heyrði í honum og ég. Þegar þess að mér fannst hann hafa komist að þeirri niðurstöðu að það væri útilokað að taka undir sjónarmið Víglundar og að ekkert bendi til svika og blekkinga við endurreist bankana. En svo kemur hæstvirtur forsætisráðherra hér í ræðustól og segir að hann sé sammála þeirri niðurstöðu háttvirts þingmanns að rannsaka þurfi málið áfram. Nú eins og kunnugt er þá lagði Víglundur fram gögn sem hann sagði sanna víðfemt samsæri þar sem að stjórnmálamenn, embættismenn ráðuneyta og fjármálaeftirlitið hefðu framið stórfelld lögbrot við endurreist bankana eftir hrun. Og þannig hefðu þrotabúum bankana verið afhendar eignir þeirra á hrakvirði. Og þeir sem að hafa eitthvað fréttamenni döndu sig nú hafa heyrt þessar upplýsingar áður, en nú bar svo við að hæstvirtur forsætisráðherra sagði þetta sláandi tíðindi, þau væru mjög alvarleg og þörfnuðust rannsóknar. Í fjölmiðlum í dag er spurt hvort að það sé ekki ástæða fyrir hæstvirtan forsætisráðherra að biðast afsökunar á því að hafa gefið þessum ásökunum ber undir báða vængi, vegna þess að það væri svo alvarlegar ásökanir sem í þessu fælist. En hæstvirtur forsætisráðherra virðist vera hér við sama heikasornið og því hlýtur maður að spyrja. Með hvaða hætti telur hann að eiga rannsaka þessir ásökanir frekar? Þar á sú rannsókn að fara fram. Er þetta að mati hæstvirtur forsætisráðherra tilefni lögreglu rannsóknar? Á að skipa sérstaka rannsóknarnefnd hér á vegum þingsins? Mér leikur hugur á að fá að heyra nánar hugmyndir hæstvirtur forsætisráðherra í þessum að.
Til málstökur hæstvirtur forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, hér eru mestu leitum að ræða fyrirspurn sem ég svaraði áðan og þessna verður háttvirtur þingmaður að láta sér að mestu leiti sama svar duga. Háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson tók fram að hann teldi tilefni til þess að rannsaka þessi mál áfram þó hann teldi að eigin samkvæmt eigin skoðun að lög hefði ekki verið brotin og ég ítreka sem ég sagði áðan að mínum mati hefur þetta mála ekki snúist fyrst og fremst það heldur þær pólitísku ákvarðanir sem voru teknar á sínum tíma og leiddu til þess að það svigrúm sem var til að koma til móts við íslenskan almenning með því að færa niður skuldir fólks eða íslensk fyrirtæki til að rétta stöðu þeirra var ekki nýtt og það hefur nú skilað sér í uppsöfnuðum tæplega 300 milljarða króna hagnaði bankana frá því að þessar ákvarðanir voru teknar, nýju bankana. Og hvernig var þessi hagnaður upp á 300 milljarða króna til? Að langmestu leiti að því er virðist, þó ástæði sér til þess að skoða það í samhengi við þetta, með því að uppfæra mat á eignum sem að höfðu verið færðar yfir í nýju bankana með verulegum afslætti. Rétt eins og við framsóknarmenn bentum á þegar í byrjun árs 2009, þegar að tækifæri var til, og ekki bara tækifæri eins og ég nefndi áðan, heldur var nauðsyn og fullkomlega réttlætanlega nauðsyn á að leyfa almenningi í einhverju njóta þeirra afskrifta sem að farið höfðu fram á skuldum almennings á Íslandi. Svo leiðis að virðulegu forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni Brynjari Níelssyni að það sé svo sannarlega tilefni til að skoða þetta mál áfram og ég tek líka undir varfærni háttvirts þingmanns Brynjars Níelssonar varandi fullyrðingar lögbrot þó að lögmenn virðist greina á það með það sem að hefur mátti lesa í fjölmiðlum og vefmiðlum en pólitísku ákvarðanirnar og afleiðingar þeirra þegar að menn máttu vita betur eru svo sannarlega eitthvað sem gefur tilefni til frekari athugunar.
Til málstökur háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Róbert Marshall.
Virðulegi forseti, nú hendir það oft hæstvirtan forsætisráðherra að vera misskilinn í hinni svokölluðu umræðu. Þannig að það er mjög mikilvægt að við séum bara alveg á sömu blaðsíðu hvað þetta mál varða og vitum þá hvað við erum að tala Nú las ég niðurstöðu háttvirts þingmanns Brynjars Níelssonar þannig að hún fyndist tilefni til þess að fara yfir lagarana. Skoða hvort það þurfti að gera breytingar þar og skýra hluti og svo framvegis. En ég heyrði ekki betur allavega hér fyrr í umræðinni að hæstvirtur forsætisráðherra teldi að þyrfti að rannsaka þetta mál eitthvað sérstaklega. Það er auðvitað allt annað mál að fara yfir lagaumhverfið og sjá hvort það sé að bæta. Það er það sem við gerum hér frá degi til dags. Er hæstvirtur forsætisráðherra að boða til einhverja sérstakar rannsóknar á þessu máli umfram það sem að felst í því að fara yfir laga?
Til málstökur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég er ekki að boða rannsóknir í stíl við þær rannsóknir sem að síðasta ríkisstjórn stóð fyrir eða boðaði og oft að fel í sér að refsa mönnum fyrir pólitískar ákvarðanir. Ég er bara að tala það að menn læri af reynslunni, dragi það fram í dagsljósið að þarna voru gerð mistök, svona sem menn geti þá unnið málin öðruvísi ef að uppkoma sambærilegar aðstæður síðar. Og það lítur líka að vera ekki bara réttlætanlegt, heldur mikilvægt að mati háttvirts þingmanns að þegar svona mikla hagsmunir eru að ræða og það liggur fyrir, þarf engar rannsókn til þess, að þetta glöggva sig bara á skýrslu fyrrverandi fjármálaráðherra eins og ég nefndi áðan, það lítur að vera tilefni til þess að leggja mat á þær ákvarðanir. Ákvarðanir sem að þýða það núna, eða við uppgjör stöðunar eins og í dag, að nýju bankarnir hafa hagnast það fyrir 300 milljarða frá því að þeir voru stofnaðir með þessum hætti, en almenningur hefur ekki fengið leiðréttingu sinna mála nema vegna þess að þessi ríkisstjórn gafst ekki upp á því að ná fram til réttlæti.
Til málstökur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Jón Þór Ólafsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.